Nunquid alis peccata, peccata mundi, succipe de precationem, de precationem nostram.
Deprecatione nostram suscipe.